Hvis ikke jeg minnes feil, så ble det talt over det som var, som jeg satte opp som tekst for denne søndagen og dette møtet for 2 år siden. Og derfor har ikke jeg blitt rolig for å bruke den teksten nå i dag. Det var fra 1. Mosebok, kapittel 22. Men det er en av de andre tekstene som er satt opp for denne søndagen, som jeg har kommet til å tenke en god del på, og som jeg tror vi skal stanse litt for nå i formiddag. Det er fra Hebreerbrevet 9, og der er det tale om Jesus som ypperste prest for de kommende goder. Om jeg sier at jeg har blitt rolig for å tale over denne teksten, så er vel kanskje det både og på en måte. Fordi at jo mer jeg har sett på det som står i det avsnittet som vi skal lese sammen, jo mer overveldende synes jeg det har blitt. Så har vi på et møte tidligere her blitt minnet om det at det av og til er slik at vi må gå på Jesu ord, selv om vi føler vi har lite å gå med. Men så kan det vel også være slik av og til at en føler seg så udugelig, fordi det er så overveldende mye å ta fram. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, du har gitt oss dine rikdommer i ditt ord. Og du vet hvor avhengig vi er av at du ved din Hellige Ånd får tale til oss, får åpne ordet for oss, får åpne våre øyne slik at vi får se det som du ser vi trenger. Og du vet også hva jeg trenger for dette vitnesbyrdet som jeg skal bringe fram i dag. Amen. Vi skal da lese sammen fra Hebreerbrevet, kapittel 9, og fra vers 11 til og med vers 15. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn igjen i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lydløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Jeg tror vi kan samle en del av det som jeg har lest i dette avsnittet, noen av de viktigste tingene, i 4 hovedpunkter. Jeg vil i alle fall gjøre det slik i dag. Og det første hovedpunktet, det er, om vi kan si den, å sette det som vi leser her, det som Herren har åpenbart oss gjennom dette avsnittet, inn i en sammenheng i hans ord. og hans åpenbaring. Det er jo på en måte innledningen til det som vi har lest sammen her. Og avsnittet det begynner slik. Men da Kristus kom. Men da Kristus kom. Det settes et bestemt skille i vår tilværelse og i verdens historie ved disse ordene her. Og vi kjenner jo til det fra Bibelen, fra mange forskjellige sammenhenger. Vi vet at døperen Johannes, etter at han var kastet i fengsel, så sendte han sine disipler med bud til Jesus og med dette spørsmålet. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Johannes, som da var, stod som den siste representant for den gamle pakt, om vi kan si den siste av de gammeltestamentlige, eller den gamle pakts profeter. Han kommer med dette spørsmålet. Er du den som skal komme? For det er et av de navn som det gamle testamentet og Bibelen bruker på Messias, på Kristus, på frelseren. Han som skal komme. Og vi har det samme i Galaterbrevet 4 for å ta et annet uttrykk. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Det avsnittet som vi har lest sammen her, det sammenligner jo ordningene i den gamle pakt med det som Jesus kom for å gjøre for oss, hans frelsesverk. Og da blir dette ordet, at han kom, det blir et ord med en helt spesiell betydning. Nå er det oppfylt, det som den gamle pakt, som det gamle testamentet har talt om. Nå er det skjedd. Der er det store skillet. Der er den avgjørende hendinga som Gud hadde forberedt helt ifra syndefallets dag, ja, før den tid vet vi, for han visste om det. Nå er det skjedd. Nå er han kommet, han som skulle komme. Men når vi tenker på dette uttrykket, så er det litt underlig. At det er ikke bare en bestemt begivenhet, et bestemt skille i frelseshistorien, i vår historie. Men det er slik at disse begivenheter, disse hendinger som er skjedd, det har betydning for den enkelte av oss. Og så blir det egentlig det avgjørende om dette har skjedd hos deg og meg. Du kommer, Jesus, til meg inn. Og så er solen tent. Det er skjedd. Han har gjort det han kom for å gjøre, Jesus, for å frelse oss. Der er et skille fra før og etter, det ser vi i forbindelse med profetiene. Men så er det jo dette spørsmålet, er han den som har kommet til deg og til ditt hjerte, til mitt hjerte? Da Jesus kom. Det andre hovedpunktet som det er i grunnen mye som blir samlet under, men jeg vil prøve å samle det under ett hovedpunkt. Det er det hva Jesu gjerning gikk ut på. Hva hans frelsegjerning går ut på. Og der er det mange uttrykk i dette avsnittet som vi har lest i sammen. Det er mange uttrykk som peker på det grunnleggende i vår tro. Og det grunnleggende og det mest avgjørende i kristen lære. Og det første av disse uttrykkene er dette at Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder. For de goder som skulle komme, som det er uttrykt her. Dette, denne uttrykksmåten her, den har en ganske spesiell betydning, det ser vi i sammenhengen. Og det sammenlignes med det som, disse ordninger som var i den gamle pakt, disse offerordninger som Gud hadde satt der, til å minne folket, for det første om syndens alvor, og for det andre om at Gud er en hellig Gud, og at det må soning til for synd, for at mennesker kan komme inn i samfunn med han. Og for det tredje, de skulle peke framover mot oppfyllelsen. Ordningene i den gamle pakt, de var ufullkomne, de måtte gjentas, de hadde sin betydning, som Gud hadde fastsatt, men de måtte stadig gjentas. Så ypperste presten måtte, som det står, gå inn i helligdommen en gang om året, og først bære fram offer for sine egne synder, og så for folkets. Og så kommer Kristus som ypperste prest for de goder som skal komme. Alt det som ordningen i den gamle pakt kunne vitne om, det var på en måte fortida. De måtte minne folk om syndens alvor, om at de hadde synda, og at de måtte soning til. Men de kunne ikke mer. Men Kristus, han kom som ypperste prest for de kommende goder. Og jeg vet ikke om jeg får riktig tak i det som ligger i det, men når vi sammenligner med det som er sagt om den gamle testamentets ordninger, den gamle pakts ordninger, så skjønner vi motsetningen. Og så ser vi litt hvor alt omfattende det er. Det er et profetisk uttrykk, og det peker på oppfyllelsen. Og det frelsesverk som Jesus har gjort, det omfatter ikke bare fortida, men det omfatter også det som skal komme. Det omfatter framtida, det omfatter evigheten. Det er noe underlig her. Av og til så kan det vel være slik at vi nesten ikke fatter det. Men det er et uttrykk i en salme av Johannes Jonsson som jeg av og til har tenkt litt på det siste. Det er flere uttrykk som har kommet for meg av forskjellige grunner. Men det er et vers her som jeg synes sier noe om en side av dette i alle fall. Ja, du er veien, vår frelser sann, til alle elendige givet. Ditt ord som aldri bedrage kan, det sannheten er av livet. Og alt jeg syndet min livsens dag, for din skyld, er det tilgivet. Det som Jesus gjorde for oss, det gjelder ikke bare de synder som vi har gjort, og den synd som vi kjenner på i dag, men det dekker alt. Denne sannheten er ikke noe som vi kan bruke som en sovepute og tenke at da er det ikke farlig å synde. Det skal vi komme litt tilbake til, litt senere i teksten akkurat den siden. Men det er en sannhet som viser at det som Jesus har gjort, det dekker alt. Og så skal ikke du og jeg heller gå rundt og være bekymret for fremtiden. Det kan vi saktens være. Det kan saktens dukke opp slike tanker av og til. Det kan variere litt fra person til person og fra tid til tid, tror jeg. Men det som Jesus har gjort, det dekker og det gjelder og det som kommer. Det andre uttrykket som er brukt om Jesu frelsergjerning her i dette avsnittet, det er at han gikk igjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning. Det telt som ikke er gjort med hender. Det er igjen et uttrykk som sammenligner med ordningene i den gamle pakt, tabernaklet og tempelet, som var det sted der soningsofferene skulle utføres. Og så blir det understreket her at det som Jesus gjorde da han gav seg selv som et offer for vår synd, det var ikke noe som skjedde i et jordisk tempel, eller i dette tabernaklet. Det skjedde i et telt i et tabernakel som ikke er gjort med hender. Nå kan det vel hende at det er de som tenker som så at det er litt underlig uttrykksmåte. For vi vet at det som Jesus gjorde, det skjedde på en bestemt plass. I Jerusalem, eller utenfor Jerusalem. Det skjedde på Golgata. På en bestemt tid i vår historie. Et bestemt geografisk sted. Der skjedde det. Og samtidig, det som skjedde der, og det er det Hebreerbrevet understreker så sterkt for oss, det som skjedde der på denne bestemte plassen, det var samtidig noe som skjedde for Guds trone. Jeg har tenkt litt på noe som ble sagt til Moses da han fikk åpenbaringer om tempelet og offergjerningene på Sinai-fjell. Det står slik i 2. Mosebok i det 25. kapittelet og det siste verset der. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Altså allerede i den gamle pakt, allerede da disse ordningene ble åpenbart for Moses, så ble det sagt at dette var bare en avbildning av noe som var langt viktigere. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Og det er jo noe av dette som blir understreket for oss her i Hebreerbrevet. At det som Jesus gjorde, det var ikke bare noe som skjedde på jorda, men det skjedde i himmelen. Litt senere her i dette kapitlet så leser vi slik, vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Altså det som Jesus gjorde da han døde på korset, det er noe som gjelder for Gud. Det skjedde på et bestemt sted etter Guds vilje og forutsigelse. Det skjedde i vår historie, for det var våre synder han bar. Men det er samtidig noe som har skjedd for Guds trone. Og her er det mange ting vi kunne ha understreket for hverandre. Vi har et anker for sjelen som er trygt og sikkert, og når innenfor forhenget. Slik står det litt tidligere i Hebreerbrevet, ikke sant? Vi skal vite det, at det som skjedde da denne personen, Jesus Kristus, han som er Guds sønn, og som er vår bror, sant menneske, det som skjedde da han døde på korset, det har skjedd for Guds trone. Det er et frelsesverk som er så stort at jeg tror nesten ikke vi kan fatte det. Men det er ingenting der som ikke er renset. Tenk det. Det er ingenting igjen av det som var foreløpig og ufullkomment. Alt er skjedd. Han gikk inn i et telt, en helligdom som ikke er gjort med hender, og vant en evig forløsning. For det tredje, det som er sagt om Jesu frelsesverk, det er det at han bar seg selv fram som offer. Så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvie, helliggjør til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lydløst offer. Det sier seg jo egentlig selv at de ordninger som var i den gamle pakt, at de ikke kunne være mer enn bilder, foreløpige tegn på Guds frelse. De måtte gjentas til stadighet. De var ufullkomne, og likevel ting som Gud hadde satt der, for den tid som det gjaldt. Men synd er så alvorlig at det krever soning. Det er vel slik kanskje for oss i våre dager at dette er ting som ligger noe fjernt for mange mennesker. Det er en forunderlig inkonsekvens i mye av det som du møter i våre dager. Fordi at på den ene siden så blir synd unnskyldt. Det er liksom en selvfølge, både det ene og det andre, som Guds ord dømmer som synd. Og samtidig, hvis det er noen som har gjort et eller annet som massemedia framhever som noe spesielt galt, så er det ikke ende på den dom som faller over det. Det med syndebukker som det har vært blitt talt om, det er veldig aktuelt i våre dager. Er det noe galt som har skjedd, det kan være i ulykke som til og med har en naturlig forklaring, så ropes det av og til på at noen skal ta ansvar og være syndebukker. Som om det kunne rette opp det som var galt. Men det som jeg gjerne ville peke litt på her, det er hvordan vi mennesker tenker inkonsekvent og egentlig ulogisk når det kommer til stykket på dette med synd. Folk er mest opptatt av følgene i verden. Men Bibelen viser oss at Gud er en hellig Gud. Han som er Gud ifra evighet av. Han som står over alle ting, som har skapt alle ting. Han er en hellig Gud. Han bor i et lys som ingen kan komme til. Og det er ikke tilfeldig at vi gang på gang i Bibelen møter eksempler på mennesker som har fått oppleve Guds hellighet, og så blir de forferdet. Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann, vet vi, Peter sa. Profeten Jesaja. Ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor iblant et folk med urene lepper. Så har jeg sett den hellige. Hvis vi tenkte litt, hadde jeg nær sagt, tenkte litt logisk på det, utifra slik som Bibelen taler om Gud, at han er hellig, ren, opphøyd over syndere. Han ikke kan tåle det som er urett og urent. Hvis vi virkelig tenker litt over det, så blir det ikke ulogisk at han dømmer synd. Tvert imot, da blir det naturlig å tenke slik som de gjorde, de som hadde, som de gikk opp for. Slik som jeg er, så har jeg ikke noen rett til å se Gud. Slik er Gud den hellige, og det eneste som kan sone for synd, det er blodet, det er at blod blir utgitt. Det står jo litt senere her i dette kapitlet, kapittel 9 i Hebreerbrevet. Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det var det som offerordningene i den gamle pakt skulle vitne om, men de var ufullkomne. Men så kommer han som skulle komme, han som er så mye større enn vi kunne tenke, han som er Guds sønn fra evighet av, så kom han, og så ble han født og ble vår bror, født av en kvinne, født under loven. For at han skulle kjøpe deg fri som var under loven. Og hva er det som skjer når Jesus kommer? Jo, da begynner menneskeheten på nytt. Den første Adam, den første menneske, eller de første mennesker, de synder. Og konsekvensene av det, de har bredt seg ut til alle mennesker. Det er bare ett menneske som har levd her i verden, etter Guds vilje og lov, og det er Jesus. Han er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Og da skjønner vi hva det betyr litt, dette her som står her, at når han ga seg selv for våre synder, når han ga sitt eget blod for å sone vår synd, da er det et offer som Gud er fornøyd med. Det er fullkomment. Videre så er det brukt et uttrykk som vi også møter mange steder i Bibelen og her i Hebreerbrevet. Han gikk ikke inn med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod inn i helligdommen. En gang for alle. En gang for alle. Fra en side sett så er det jo naturlig dette. Er det fullkommen, så er det ikke nødvendig med mer enn en gang. Og samtidig så understreker Guds ord de forskjellige deler for oss på denne måten. det Jesus gjorde da han ga seg selv på Golgata. Det er nok. Det er skjedd en gang for alle. Det kan ikke gjøres bedre. Det kan ikke gjentas. Det skal ikke det. Og dette med en gang for alle, det er egentlig en veldig viktig sak for oss. Det er jo en fortelling som sikkert mange av dere har lest, men fortelles om en leggpredikant på Sørlandet, som jeg kan bli kalt til en kristen kvinne som lå alvorlig syk og kjempet med synd. Hun følte det at det var ikke syndernes forlatelse for henne. Og så kom predikanten til å uttrykke det omtrent slik. Ja, men Gud, han straffer ikke synd to ganger. Og det ble godt for henne. Det som Jesus har gjort, da han bar seg selv fram som et fullkomment offer for deg og meg, det har skjedd en gang for alle. Og det siste uttrykket som er brukt om Jesu frelsesverk her, det er dette at det er en evig forløsning. Igjen er det på en måte en understreking med andre ord av ting som allerede har vært nevnt. Men tenk det, vår tanke skal også rettes fremover. Det er en forløsning som gjelder for evig. Det er det Jesus har gjort. Det tredje hovedpunktet som jeg gjerne ville stanse litt for, det kan vi si at handler om det som skjer hos oss når Jesus får komme til oss som vår frelser. Vi har stanset for sammenhengen som det står i. Vi har stanset for en del av det som Bibelen understreker om hva det Jesus har gjort og hva det betyr. Men det kommer også noen ord her i dette avsnittet om det som skjer hos oss. I vers 14. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Med disse ordene blir det her nevnt den personlige betydning for oss, for deg og meg, av det som Jesus har gjort. Det som skjer hos oss. Og det er jo to ting som er nevnt her spesielt. Og det første er dette. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Og det andre som nevnes er følgen av dette, at vi kan tjene den levende Gud. Men la oss tenke litt over hva det betyr med dette uttrykket. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Jeg tror egentlig det er et veldig innholdsrikt uttrykk, det som er nevnt her. Og det er hensikten med det som Jesus har gjort for oss personlig. At vår samvittighet skal bli renset, være renset for døde gjerninger. Hva betyr det for noe? Ja, det er jo tale om ting som er i vårt hjerte, i vår samvittighet, og som roter det til for oss. Det er jo det som døde gjerninger går ut på, ikke sant? Og si det med litt andre ord. Det vil Jesus rense bort, slik at det blir rett for oss. Men hva er døde gjerninger rent konkret? Utifra det som Guds ord taler om disse ting, så tror jeg vi kan og skal si at det er to forskjellige ting. Det første, som for så vidt er en selvfølge, kunne vi vel si, det er at det er synd. Det er syndige gjerninger. Altså det som, om jeg kan si det som er direkte synd, og kan jo omfatte også det andre som jeg kommer til å si, det er jo også synd fra en side sett. Men gjerninger som er imot Guds bud, gjerninger som vi vet Gud fordømmer. Det er syndernes forlatelse det snakker om. Alt som gjør syndet, alt gjør syndet min livsens dag, for din skyld er det tilgivet. Og hvor vi trenger å bli minnet om det gang på gang. Og det er ikke noen selvfølge det, at vi liksom kan ta det til oss. Liksom det er en del som en har inntrykk av i våre dager, at de tenker som så at ja, Jesus har jo sonet for all synd, så da er det ikke så nøye hvordan du og jeg lever. Det er bare å komme til han på nytt og få nåde. Men Guds ord, de taler om renselse. Og møter med den hellige Gud, så blir det ikke noen selvfølge for oss dette. Da blir det vondt dette. Og det er slik, ikke sant? Da blir det vondt dette at det handler imot Guds bud. Og det faller om igjen. Vi kunne jo ha nevnt konkrete ting her. Det kan være litt forskjellig for hver enkelt. Når av og til der er ting som vi i våre dager ikke regner for synd, selv om Guds ord klart sier at det er det. Harde ord, for eksempel. Det blir vondt når vi blir stilt inn for Guds ord. Og for å se det hvordan det er egentlig i vårt hjerte. Men så er det slik at for den som Jesus får komme inn til, den som får komme til Jesus, kunne vi godt si, men for å bruke det uttrykket som vi har begynt med her i dag, det menneske som Jesus får komme inn til, han får oppleve det, at syndet er tatt bort. At Jesus har sonet for de synd. Det er ikke noen annen måte som disse gjerninger, som synder kan renses bort på. Men når Jesus får komme til med sin nåde, og får vise oss hva det er han har gjort, ja, da skjer det noe nytt. Det har vi sikkert fått oppleve gang på gang. Men jeg har fått oppleve at det er godt, og samtidig så har det så lett for å bli rotet til for oss, ikke sant? Og Satan, han vil gjerne gjøre det også. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Det vil jo ikke nødvendigvis si at alle følgene av synder blir borte her i verden, selv om Gud kan gjøre ting som egentlig var vondt til noe godt når det kommer til stykket. Men det betyr at det er renset bort. Han regner ikke med det, han som skal dømme alle ting. Det er tilgitt. Det andre som ligger i dette med døde gjerninger, når jeg sier at det ligger på et litt annet plan, så er det fordi at vi mennesker, Vi vil gjerne kalle det for fromme gjerninger. Og det tanken på at jeg skal gjøre noe spesielt, eller at jeg har gjort noe spesielt, som gjør at Gud må være fornøyd med meg. Vi vet at det var noe av det som fariseerne strevde med. De tenkte saktens det at de hadde bruk for Guds nåde. Men så tenkte de som så at når det at de hadde fått del i Guds nåde, jo, da skulle den nåden hjelpe dem til å leve etter loven. Og gjøre gjerninger som Gud kunne være fornøyd med. Tenk på hvordan fariseeren ber der i Lukas 18. Jeg takker deg, Gud, og det ikke er som andre mennesker. Jeg har gitt tiende av alt det jeg eier, og så videre. Og dette er vel mer aktuelt for oss, men vi kan si ofte vil innrømme eller tenke over. Vi vil så gjerne være noe overfor Gud. Vi vil så gjerne tenke at det som jeg har gjort og det som er godt, ja, det må da gjøre at Gud er fornøyd med meg. Det settes opp på et høyere trinn. Det er mange som tenker sånn også. Eller på for så vidt det motsatte også. Det som det går opp for oss at det er ikke så rart stelt med det som vi har gjort når det kommer til stykket, så blir en motløs. Og så tenker han at den må ta seg sammen. Jesus kom for å rense våre hjerter, for å rense vår samvittighet ifra døde gjerninger. Det er ingenting av det som du og jeg får til, eller ikke får til, som har betydning når det gjelder Guds nåde. Det eneste som har betydning der, er det som Jesus har gjort. Overfor Gud, så gjelder ikke noe annet enn det han har gjort, men det gjelder. Og så skal vi være fri ifra. Når vi får se hva det Jesus har gjort for oss, så skal vi få være fri også fra den tvangstanke. At det noe spesielt som vi må gjøre for at Gud skal være fornøyd med oss. Ja, der kommer vi for sent, for Jesus har gjort alt. En gang for alle. Men jeg tror vi må innrømme det, at vi trenger denne renselsen gang på gang. Vi er ikke bedre. Vårt hjerte er ikke bedre enn som så at det har lett for å dukke opp igjen på nytt. Så skal vi få minne hverandre om at det Jesus har gjort, det har han gjort en gang for alle, for Guds trone, i det himmelske tempel. Og det gjelder og er fullkomment. Tenk at det er slik for oss. Tenk at vi skal få høre han til. Da kjenner vi jo hvor alvorlig det er å stå utenfor kjennskapet til han. Med alle fromme gjerninger som enkelte mener de kan komme fram med. Også det er døde gjerninger. For overfor Gud, når det gjelder vår frelse, så gjelder det som Jesus har gjort, og ikke noe annet. Jeg synes det ble godt å stanse for dette uttrykket igjen og tenke litt grann over det. At Jesu nåde, det som han har gjort, det skal også jeg foregne med i mitt hjerte. Skal jeg foregne med at det som han har gjort, det gjelder for meg i alle ting. Så skal jeg ikke regne med å bygge på det som jeg får til, eller ikke får til. det andre som skjer hos oss når Jesus får komme til oss, det jo en følge av dette. Det jo slik det uttrykt her, og det en viktig uttrykksmåte også det. Et lydløst offer som Kristus har brakt, som skal rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For det jo ikke slik med det å høre Jesus til og med kristenlivet, at våre gjerninger utelukkes. At ikke det har noen betydning hvordan du og jeg lever. Det slett ikke slik. Tvert imot. Og den som har møtt Jesus og fått del i hans nåde, for han skal det være naturlig å ha det ønske at den kan få leve etter Guds vilje. Det vet vi Bibelen taler veldig mye om. Men saken er den at disse gjerninger og denne tjeneste som det er snakk om her, det er ikke noe som vi gjør, fordi at jeg har lett for å tenke som så at vår tjeneste, det kan være noe som vi gjør som en god gjerning overfor Gud. Men det er ikke det. Det er noe som vi gjør fordi at vi hører Jesus til og er hans barn, og skal være hans vitner i verden. Og så springer det ut på en naturlig måte, ikke av et påbud, men av at vi har fått del i Jesu nåde. Aller sist, det som jeg har notert som det fjerde punktet, det er på en måte en oppsummering, og det må vi bare gå ganske fort igjennom. Det er det 15. verset. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Derfor er han mellommann for en ny pakt. Og her igjen er det noe vi kunne ha stanset lenge for. En ny pakt. Dette uttrykket, det peker på Guds løfter. Og det er frelsespakten som er opprettet av Jesus Kristus. Det peker også på at vi er kalt inn i samfunn med Gud. Samfunn med Jesus, for å være hans folk. Og så det er noe av det som ligger i dette med en pakt. Det er en ny sammenheng som vi er satt inn i. Og helt nytt som bygger på det som Jesus har gjort. Han er mellommann for en ny pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det peker fremover imot målet, håpet som er gitt oss. Og så det tredje som står i dette uttrykket i denne oppsummeringen. Etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Det jo ting som jeg har stanset en god del for i denne timen. En død som har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt. Det var det Jesus kom for å gjøre. Og så er det litt underlig hvis vi ser på dette som en sammenfatning, en oppsummering på en måte, ikke sant? Pakten, den evige forløsning og syndernes forlatelse. Disse tre tingene blir understreket for oss på en spesiell måte her til slutt. Pakten, det Jesus har gjort. Håpet, det som vi har å se fram imot. Og syndernes forlatelse, nåden, for Jesus skyld, som vi skal få leve i og regne med.